Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 23. jun, u znaku je sljedećih vijesti. U Istanbulu počeo samit zemalja jugoistočne Evrope. Medvede posjetu Sjedinjenim državama počeo u Kaliforniji. Rusija nastavila da smanjuje isporuke gasa Bjelorusiji. Danas igraju Australija, Srbija, Slovenija, Hrvatska. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na policijsku izjavu člana zemunskog klana Sretka Kalinića, kako je u avgustu 2008. ubio nepoznatog mladića umjesto kontroverznog budvanina Ivana Delića. Sam Delić kaže:
vjerovatno je ovo istina, ali jedna mi stvar samo nije jasna, da se u medijima prenosi nešto kao da se želi da se da prostora nekome da se prikrije sve ovo. Čovjek je navodno rekao i ko je nalogodavac, ko je i logistika, a da se to objavlja, znači kao da se dostavlja prostor nekome da pobjegne, da se ovo sve sakrije, eto tako.
Sljedeće sedmice u Skupštini bi trebalo da bude usvojen vladin prijedlog zakona o popisu stanovništva, koji ovoga puta ne predviđa kontrolu partija. Radojica Živković iz Nove srpske demokratije o to ovako tumači.
Ja sam na osnovu toga zaključio da je i glavni zadatak Monstata da ovaj popis falsifikuje. A mislim da im je glavni zadatak da naprave tako stanje da te Crnogoraca i crnogorskog jezika preko 50%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okupili su se na samitu u Istanbulu. Predsjedavanje tom inicijativom preuzima Crna Gora, što je prema riječima predsjednika Filipa Vujanovića veliki izazov i posticaj za pružanje suštinskog doprinosa Crne Gore regionalnoj saradnji. Duboko smo privrženi jačanju demokratije, vladavini prava, unapređenju ljudskih prava i sloboda, odnosno zalaganju za njihovu afirmaciju širom regiona jugoistočne Evrope, istakao je u Istanbulu Vujanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako Evropska unija mora bez okolišanja poručiti da li je spremna da u svoje okrilje primi sve države regije i iskreno pomogne da se taj cilj ostvari. Samo kada čitava jugoistočna Evropa bude integrisana u Evropskoj uniji, obećana era mira koja je nagovještena padom Berlinskog zida moći će zaista da počne, istakao je Tadić. Bolje biti okružen dobrim susjedima nego najčvršćim ogradama, poručio je na samitu u Istanbulu hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Hrvatski državni vrh, kako je naglasio, podržava puni suverenitet i cjelovitost susjedne Bosne i Hercegovine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je noćas u Sjedinjene Američke Države. On će tokom dana obići velike kompanije u Silicijumskoj dolini poput Twittera, Apple-a i posjetiti Univerzitet Stanford. Medvedev sutra putuje u Washington gdje će razgovarati sa Barackom Obamom i predstavnicima oba doma Kongresa. Šef Ruske države potom putuje u Kanadu na summit G8 i G20 koji se održavaju od 25. do 27. juna. Isporuke ruskog gasa u Bjelorusiju od jutro su smanjene 60%, dok će tranzit gasa kroz Bjelorusiju u Europu realizuje, dok se tranzit gasa realizuje u predviđenim količinama. Londonski Guardian piše kako je riječ o dijelu šireg trenda pogoršanja odnosa Moskve i Minska i u tom smislu posjeća da je Lukašenko kritikovao odluku Moskve da prizna novu prelaznu vladu Kirgistana, dok se dvije susjedne zemlje već duže ne slažu oko detalja ugovora o novoj trojnoj carinskoj uniji sa Kazahstanom. Utakmicama trećeg kola danas će biti završeno takmičenje u grupama C i D na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi. U 16 sati igraju Slovenija i Engleska, odnosno Sjedinjene Američke Države i Alžir. Za 20 sati i 30 minuta zakazani su mečevi Srbije i Australije, odnosno Njemačke i Gane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Policijski iskaz u zagrebačkoj bolnici člana zemunskog klana Sretka Kalinića, zvanog Zver zbog monstruoznosti zločina koje je počinio, navodno razjašnjava i neka ubistva u Crnoj Gori. Kalinić je, kako tvrdi srpska štampa, priznao kako je u namjeri da likvidira Budvanina Ivana Delića prije 2 godine greškom ubio nedužnog Nikšićanina Gorana Pejovića, koji je sjedio u Delićevoj neposrednoj blizini. Svoje viđenje tog slučaja u prilogu Petra Komnenića čućemo i od samog kontroverznog Budvanina Ivana Delića, na koga je posljednjih godina više puta pokušan atentat.
Srpski Blic, čije pisanje prenose brojni regionalni mediji, tvrdi da je pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić hrvatskim istražiteljima priznao kako je u avgustu 2008. u jednom budvanskom kafiću greškom ubio Nikšićanina Gorana Pejovića, te da je stvarna meta atentata bio kontroverzni Budvanin Ivan Delić. Kalinić je navodno ubio Pejovića jer je nosio sivu majicu, sličnu onoj koju je na sebi imao Ivan Delić, koji je sjedio par stolova dalje. Osvrćući se na ove napise, Ivan Delić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da su ovi navodi tačni.
Nemam riječi, jer radi se prije svega da je poginuo nevin čovjek. Težak je osjećaj da može čovjek da živi sa tim da je neko zbog tebe poginuo. Vjerovatno je ovo istina što se kaže, ja, ako je toliko u medijima objavljeno, vjerojatno je i tačno. Ali jedna mi stvar samo nije jasna, da su u medijima prenosi nešto kao da se želi da se da prostora nekome da se prikrije sve ovo. Čovjek je navodno rekao i ko je nalogodavac, ko je i logistika, a da se to objavljuje, znači kao da se dostavlja prostor nekome da pobjegne, da se ovo sve sakrije, eto tako.
Delić uporno ponavlja da ga čudi što su informacije iz istrage procurile u javnost prije nego što su se iza rešetaka našli nalogodavci zločina. On dodaje da je i Sretko Kalinić čudom ostao živ i da neko, kako tvrdi, pokušava da ukloni tragove. Delić, koga srpski mediji nazivaju plaćenim ubicom, to kategorično demantuje i tvrdi da nema veze sa regionalnim podzemljem. Na pitanje kako onda objašnjava da neko iz tih krugova želi njegovu smrt, Delić odgovara da je sve krenulo kada ga je u Saveznoj skupštini Vojislav Šešelj direktno optužio za likvidaciju ministra vojnog Pavla Bulatovića.
Meni je sve to krenulo od medija. Šešelj izašao u medijima i onda je to tako krenulo. Niko me nikad ništa ispitao nije, nikad me niko konkretno pitao nije, ali to je to, mislim tako. Znači sve dolazi iz Crne Gore, čitavo podzemlje odatle i odjedan put se ispostavlja čovjek dolazi i kaže da ima 30 ubistva u regionu, jel da? Evo, na primjer, od ubistva Đinjića, znači niko ne pominje logistiku ubistva Đinjića, na primjer, niko ne pominje kod koga je bio Legija, kod koga je bilo ovo, znači apsolutno nikoga ništa ne interese. I ko je bio u spoju sa Zemuncima i ko je pred Hag najavio da će maltene da bude ubijen premijer. Znači nešto postoji, ali mi vjerovatno, pošto vidim po ome, nećemo nikad znati ko je pozadina svega ovoga. Jer je jednostavno dato prostora ljudima da bježe.
Delić danas kaže da vjeruju u priču da je on bio Kalinićeva meta, a da je Nikšićanin Goran Pejović stradao greškom. Međutim, nakon tog ubistva, Delić je tužio Podgoričke vijesti, koje su, pozivajući se na policijske izvore, objavile identičnu verziju. Autorka tog teksta, Jasmina Muminović.
2 godine nakon surovog ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića, klupko istragi počela je da se odmotala. Vijesti su nekoliko dana poslije ubistva u bašti popularnog budvanskog kafea Palma objavili informaciju da je prema policijskim operativnim podacima meta likvidacije trebalo da bude Budvanin Ivan Delić. Iako smo ta saznanja, za koja nisu postojali materijalni dokazi, da dobile od većeg broja nezvaničnih izvora, od kojih su neki iz vrha uprave policije, mi smo zajedno s uredničkim timom 2 dana vijećale da li ćemo je objaviti, jer smo znali da ovo ubistvo, kao i mnoga druga, vrlo vjerovatno neće biti rasvijetljeno. Sa druge strane, bili smo svjesni činjenice da zbog tog teksta se možemo naći pred sudom, što se kasnije i dogodilo. Ipak prevagnula je profesionalna obaveza i odgovornost prema crnogorskoj javnosti i porodici stradalog Pejovića, kojemu policijskoj evidenciji nisu mogli pronaći čak ni saobraćajni prekršaj.
Zvanične informacije o ubistvu Nikšićanina Gorana Pejovića, tužilaštvo bi, slažu se eksperti, preko međunarodne pravne pomoći moralo zatražiti od hrvatskih kolega. Pravna procedura u slučaju Sretka Kalinića, koji je navodno počinio ubistva u više zemalja u regionu, a koji je hrvatski državljanin, kažu pravni eksperti, veoma je složena. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Blagota Mitrić.
Kod takve vrste krivičnih djela, gdje lice koje izvršilo krivično djelo na teritoriji jedne države, a ima državljanstvo RG države, važi takozvana konkurentna sudska nadležnost, to je međunarodno pravno pravilo, međunarodni pravni princip, ako što nije drugačije konvencijom uređeno na drugačiji način. Dakle, tu je takozvana konkurentna ili alternativna sudska nadležnost, može da vam podliježe sudskoj odgovornosti Hrvatske, pošto je njen državljanin, ili sudskoj odgovornosti pred crnogorskim sudskim organima, pošto je djelo urađeno u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Beograd. U Srbiji računaju da će već početkom jula im biti izručen Sretko Kalinić zbog, na osnovu sporazuma o međusobnoj ekstradiciji Beograda i Zagreba, koji bi trebalo da bude potpisan 28. ili 29. juna. O tome iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon potpisivanja sporazuma, sam proces ekstradicije Sretka Kalinića, koji je u Srbiji osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i niza drugih ubistava, trebalo bi da bude obavljen brzo i u kratkom sudskom postupku, objašnjava Boguljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union.
Međutim, može da se desi da zemlja koja je dobila zahtjev za izručenje pronađe, odnosno njen sud da utvrdi da prema domaćim propisima izručenje nije moguće ili da tako nešto uopšte nije krivično delo, ili da postoji neki viši interes zemlje da se izručenje ne sprovede. To je pomalo i kršenje međunarodnih obaveza.
Kalinić je, od kada ga je 8. juna u Zagrebu ranio pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, priznao hrvatskoj policiji, prema navodima hrvatskih medija, ubistva dvojice drugih pripadnika te kriminalne grupe koji su zvanično u bekstvu, Milana Jurišića i Ninoslava Konstantinovića. Egzekutor zemunskog klana govorio je i o likvidaciji nekih zaštićenih svedoka, poput Zorana Vukojevića Vuka, tvrdeći da ga je ubio po nalogu Milorada Lukovića Legije. I Kalinić i Miloš Simović, koga je pri pokušaju ilegalnog prelaska hrvatsko-srpske granice uhapsila srpska policija, mogu biti ispitani samo u vezi sa krivičnim delima koja nisu procesuirana, jer je reč o pravosnažno osuđenim osobama na višedecenijske kazne zatvora, a Rajko Danilović, advokat porodice ubijenog premijera Đinđića.
Postoji mogućnost da policija ispituje Sretka Kalinića o svim drugim spornim slučajima i sumnjivim kojima je bilo reči, bilo od njega ili od uhapšenog Miloša Simovića, i može biti ispitivan za sve slučajeve i eventualno procesuiran. Pa neka ubistva koja se pominju, recimo Vuka Vukojevića, svedoka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku crnogorska politička scena. Nakon što je izjavama podgrijavao spekulacije o svom odlasku sa političke i državne scene, premijer Milo Đukanović juče u Strasburu saopštio da ne razmišlja o povlačenju. Time otvoreno pitanje da li se Đukanović pokolebao u namjeri da napusti premijersku funkciju prije kraja tekućeg mandata, kako je to ranije najavljivo. O tome Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović u Strasburu, odgovarajući na novinarsko pitanje, saopštio da ne razmišlja o povlačenju, te da to nije tema o kojoj razmišlja posljednjih mjeseci, a da će funkciju napustiti kada za to dođe vrijeme. Podsjetimo, prethodnih mjeseci Đukanović je saopštio da razmišlja o povlačenju sa državnih funkcija kako bi se posvetio nekim drugim životnim poslovima i da će u dogovoru sa svojim najbližim saradnicima procijeniti najbolji trenutak da se povuče. To je u javnosti otvorilo spekulacije o datumu Đukanovićevog povlačenja, pa se najčešće pominjao kraj godine nakon što Crna Gora bude dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Tako se pojavila i spekulacija da će Đukanović nakon povlačenja preuzeti funkciju u NATO savezu. Međutim, najnovijom izjavom u kojoj je saopštio da ne razmišlja o povlačenju otvara pitanje da li se Đukanović predomislio i šta su razlozi tome. Profesor Svetozar Jovićević ocjenjuje da bi razlozi mogli biti dvostruki, a jedan od njih je da je to Đukanovićeva reakcija na spekulacije i teorije o datumu povlačenja.
Naklapanja, zapitkivanja, spekulisanja oko toga hoće li se povući Đukanović ili neće, postalo su bar meni već odavno degutantna. Malte ne ispada kao da zapitkujemo englesku kraljicu, hoće li ona konačno predati svoju krunu svome sinu ili svome unuku. Ja ga, moram reći, prilično shvatam da sada možda iz čistog inata, kad ga već toliko pitaju ili zapitkuju, jednostavno u inat svima, nema razloga, zato dobija povjerenje birača i prosto kaže otiću ja kad ja budem smatrao da meni odgovara i mojoj partiji. Ja ga u tom smislu i moguće da je ovdje čisto emotivna reakcija.
Drugi razlog zbog kojeg nakon više mjeseci sada Đukanović tvrdi da ne razmišlja o povlačenju, po Jovićeviću mogu biti i problemi u Demokratskoj partiji socijalista, frakcijski sukobi i problemi sa koalicionim partnerom, koji su nastali upravo nakon Đukanovićeve najave o povlačenju.
Naravno da je on potpuno svjestan da je ta građevina koja je on na čelu vrlo trošna. Naravno da bi njegov odlazak mnoge procese unutar njegove partije i sa koalicijalnim partnerom vrlo brzo izmijenio. I moguće da je to objektivni razlog da on čeka jedan povoljni trenutak ili neku stabilizaciju unutar DPS-a ili neku raspodjelu, neku pripremu scenarija koji bi spriječio te procese obrušivanja. No, mislim da se vara ako misli da će to odlaganjem svog odlaska spriječiti.
Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović također smatra da je priča o Đukanovićevom odlasku otvorila pukotinu u Demokratskoj partiji socijalista.
Naime, mnogi su počeli se kandiduju za njegovog nasljednika i mislim da je najvažniji razlog zbog kojeg je on dao takvu izjavu juče jednostavno što bi možda želio da ugasi nadu nekim potencijalnim nasljednicima i da vrati događaje u DPS-u na aktuelna dešavanja i da skrene pažnju malo ljudima koji su sebe već vidjeli kao predsjednike DPS-a na dnevne aktivnosti. On, pretpostavljam, želi za sebe da zadrži odluku ko će njega da naslijedi, ne želi nikakve kandidature samostalne, on je ostalo naučio tako da vlada. Tako da smatram da je ta izjava išla u tom pravcu, da malo se smire strasti u DPS-u.
U Pokretu za promjene i dalje tvrde da je povlačenje sa funkcije premijera Đukanovićeva međunarodno preuzeta obaveza. Koča Pavlović smatra da se Đukanović nije predomislio.
Izjave tipa razmišljam o tome zadnjih dana ili zadnjih mjeseci nijesu poruke upućene na međunarodne adrese, već služe za unutrašnju upotrebu. One po mom mišljenju govore o tome da Đukanović gubi kontrolu procesom i da nije u stanju da realizuje tranziciju onako kako je on zamislio. Ove izjave su u stvari pokušaj stabilizacije njegove poljuljane pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Naredne godine u Crnoj Gori održat će se redovan popis stanovništva. Naredne sedmice u crnogorskom parlamentu trebalo bi da bude usvojen zakon o tome. U žiži popisa opet će biti nacionalna struktura Crne Gore. Komentare na prijedlog zakona crnogorske vlade potražio je Cea Sadiković.
Iako je popis stanovništva prije svega stručna materija, on ima bitne političke implikacije, te bi njegovu kontrolu morale vršiti političke partije. To je ovaj put, za razliku od prošlog popisa, u predlogu zakona isključeno, kaže Radovica Živković iz Nove srpske demokratije. On zato sumnja da bi rezultati popisa koji će se održati naredne godine mogli biti falsifikovani.
Opštinske popisne komisije koje uglavnom nose najveći teret tog posla neće biti više stranačke kako je to bilo na prvom. Vrlo je bitno bilo da je unos podataka koji se dobija sa terena bio jako kontrolisan, naime bio je takozvani dupli unos podataka i onda se stvarno došlo do tačnih podataka. Sada je sve to isključeno, apsolutno sve. Ja sam na osnovu toga zaključio da je i glavni zadatak Monstata da ovaj popis falsifikuje. Ja mislim da im je glavni zadatak da naprave tako stanje da crnogoraca i crnogorskog jezika preko 50%. Mi osjećamo da će biti falsifikovani ti podaci i želimo da to spriječimo. Ako ništa ne usvojimo, ostaje nam da proglasimo da će popis biti falsifikovan, ostaje opcija da pozovemo na bojkot tog popisa, ali o tom potom.
Unos podataka nije regulisan tako da bi se popisali svi oni državljani koji žive u inostranstvu. Ma koliko dugo bili u dijaspori, njihove boravak van Crne Gore zvanično privremenog karaktera. Stoga u bošnjačkoj stranci pripremaju amandmane da nacionalni savjeti pomognu u popisu kako bi on bio što vjerodostojniji, kaže poslanik Kemal Purišić.
Popis je da bude, što bi se reklo, nekompletan i imaće ozbiljnu falinku jer procjenjujemo da se 5-7% stanovništva neće popisati, a to je velika cifra. Pa ja imam procjenu, primjera radi za Borsku opštinu, ima grubo rečeno negde oko 3000 domaćinstava sa po 3-4 člana domaćinstva. Eto, može da se procijeni o kojem redu veličina je riječ. Slična je situacija u Bihorskom kraju. Znači,
A da li vi imate mehanizam kojim bi se mogao statistički taj podatak unijeti na pravilan način?
Pa mi planiramo da predložimo dva ili tri amandmana na predloženi zakon na način što bi nacionalni savjeti i centar za iseljenike Crne Gore kao dva tijela koja postoje u pravnom sistemu Crne Gore dobili određenu ulogu u popisu i mnogo je važno da se popiše što više naših ljudi u dijaspori jer je prosto to značajni segment stanovništva Crne Gore. Prvo, brojna je naša dijaspora, ona može da bude na neki način ambasadori Crne Gore u pozitivnom smislu riječi.
Gencin Imambegu, poslanik Force, podržava prijedlog zakona, ali također smatra da treba omogućiti mehanizme za potpis crnogorske dijaspore.
Nama kao partiji ovaj zakonski prijedlog je prihvatljiv, s tim da smo izuzetno zainteresovani na koji način će se on održavati. Do sada je to pokazano da je konstantno da je albansko stanovništvo Crne Gore u raseljavanju. Eventualno, znači, postoji bojazan da neće biti nikoga da ih popiše, da da podatke i, znači, oni će ostati ili nepopisani ili neće biti tačni podaci.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet, ni Rusija, ni Bjelorusija ne pokazuju spremnost na kompromis u gasnom sporu. Direktor Gazproma najavio je novo smanjenje isporuke plina Bjelorusiji od 60%, dok je Aleksandar Lukašenko naredio prekid tranzita ruskog gasa za tržište Evropske unije. Iz Evropske unije za sad poručuju da nemaju namjeru da se miješaju u taj spor. Bilježi Biljana Jovićević.
Rusija je nastavila sa redukcijom isporuka prirodnog gasa Bjelorusiji i to za 60%. Direktor Gazproma Aleksej Miller međutim kaže da se tranzit kroz Bjelorusiju za zemlje Evropske unije realizuje u predviđenim količinama.
Tranzit
ruskog gasa kroz teritoriju Bjelorusije nastavlja se u punom kapacitetu i korisnici ruskog gasa nemaju nikakvih problema sa snabdijevanjem. Miller je međutim dodao. Loša vijest je da Bjelorusija ne preduzima nikakve korake da izmiri dug za ruski gas. I od 10 sati po ruskom vremenu 23. juna redukcija ruskog gasa za Republiku Bjelorusiju je smanjena za 60%, saopštio je direktor Gazproma.
Na 60%.
Prema ruskim tvrdnjama, Bjelorusija duguje gotovo 200 miliona dolara, dok Minsk uzvraća da Moskva duguje mnogo više zbog tranzita plina prema Evropi. Kao protivmjeru za započete redukcije koje su danas kulminirale, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko još utorak popodne je naredio prekid tranzita ruskog plina kroz bjeloruske plinovode za zemlje Evropske unije. Evo šta je rekao nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim u Minsku. Obavještavam vas kao i ruskog ministra da nam na današnji dan Gazprom duguje 260 miliona dolara, uključujući i majski dug za tranzit gasa. Naredio sam bjeloruskoj vladi da prekine tranzit gasa kroz Bjelorusiju do Gazprom ne plati za tranzit. Iako je Aleksej Miller danas rekao da Rusija nastavlja snabdijevanje zemalja Evropske unije preko Bjelorusije u punom kapacitetu, predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek odmah je upozorio da se nedostatak plina već osjeća u Litvi, Poljskoj i istočnim dijelovima Njemačke. U međuvremenu su ipak stigle najave da je kompromis moguć. Naime, ministar trgovine Bjelorusije Valentin Čekanov izjavio je danas u Beogradu da očekuje da će uskoro biti postignut dogovor Rusije i Bjelorusije o normalizaciji isporuka ruskog gasa. Bjelorusija će platiti dug za isporučeni gas i odnosi će se regulisati na nivou država, rekao je Čekanov novinarima nakon otvaranja nacionalne izložbe Bjelorusije u Beogradu. Na pitanje novinara kako će Bjelorusija isplatiti dug, Čekanov je rekao da će Gazprom donijeti konačnu odluku kako će teći taj obračun i dodao da će bjeloruski dug morati da se plati u najkraćem periodu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama, odlazimo u Budvu. Kako funkcioniše reformisana zdravstvena zaštita u gradu koji bilježi najveći priliv stanovnika u Crnoj Gori? Nadležni odgovaraju da se koncept izabranog ljekara pokazao kao uspješan, no pacijenti su često nezadovoljni, iako javno malo ko to želi da kaže, čak i u anonimnoj radio anketi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kada pitate rukovodeće ljude doma zdravlja u Budvi kako funkcioniše reforma zdravstva, najčešći odgovor je:
ja sam više nego zadovoljan.
No mišljenja pacijenata su često ovome oprečna. Koncept izabranog ljekara je dobro zamišljen, ali u praksi ne funkcioniše, kaže jedna od rijetkih pacijentkinja koje pristaju da javno kažu svoje mišljenje.
Pa više sam za to da se vrati na staro, jer ovo novo ne funkcioniše. Dobra ideja, ali ne funkcioniše u praksi.
U kom smislu?
Pa u smislu zakazivanja. Znači ja nemam mogućnost da se zakažem, imam mogućnost da idem samo kod jednog ljekara i da čekam do besvijesti.
Budva je i grad koji uz Podgoricu ima najveći priliv stanovništva, čak oko 2000 zdravstvenih osiguranika godišnje.
Ja sam iz Kikinde i evo prvi put da sam ušla, samo radi neke informacije. Tako da...
Jeste li je dobili?
Jesam, a i upućena sam u Kotor.
Znači možete dobiti zdravstvenu zaštitu?
Može. U Slovenskoj plaži radim, u Budvanskoj rivijeri imamo zaštitu.
Uz 21.000 zdravstvenih osiguranika, Budva ima pravo na desetak izabranih doktora za odrasle i 3 pedijatra. No ljekara je manje od potrebnog broja zbog specijalizacije porodične medicine i pedijatrije, direktor Zoran Špadjer.
Jer imamo 2 ljekara za odrasle koji su na specijalizaciju iz porodične medicine. Očekujemo za godinu dana, godinu i pol kad završe oni svoju specijalizaciju, da ćemo imati puni sastav od 9 izabranih ljekara za odrasle. Imamo određeni problema kad je u pitanju izabrani doktor za djecu, odnosno pedijatar. Tamo imamo samo 2 ljekara i tražimo ispomoć od opšte bolnice sa Cetinja, da bi trebalo da za godinu do 2 godine, pa i 3 godine potrebe grada Budve, koji poljaži najviši demografski rast godišnji, nekih 2000 osiguranika, da će se ukazati potreba za 3, odnosno 4 ljekara pedijatra.
Koliko je teško biti na čelu ustanove gdje dolaze ljudi samo sa problemima?
Pa, pacijent je uvijek u pravu. I ima tih posjeta da se žale na, i na izabrane doktore i na za hitnu pomoć, međutim je već godinu dana formirana komisija koja prati rad u okviru svoje ustanove i za ove godinu dana nemamo nekih velikih pritužbi. Dakle, svaki građanin koji nije nezadovoljan uslugom svoga ljekara može da dođe i kod direktora, ali imamo komisiju gdje mogu pismeni putem se obrate da navedu sve argumente koji u prilog njihovog nezadovoljstva idu i da bi ja ovdje mogao zajedno sa komisijom da sprovedem čitavu proceduru, maltene disciplinski postupak, oko utvrđivanja propusta u radu ljekara i medicinskih saradnika.
No, treba li dodati da se nezadovoljstvo funkcionisanjem zdravstvenog sistema najčešće ne želi iskazati javno. Za ovaj prilog, na primjer, i pored anonimnosti ankete, tek pojedini pacijenti su pristali da kažu što misle o sistemu zdravstvene zaštite koji sami finansiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom se podsjetimo naslova emisije. U Istanbulu počeo samit zemalja jugoistočne Evrope, čije predsjedavanje preuzima Crna Gora. Dmitri Medvedev posjetu Sjedinjenim Američkim Državama počeo u Kaliforniji. Rusija nastavila da smanjuje isporuke gasa Bjelorusiji. Danas igraju u Južnoj Africi Australija, Srbija i Slovenija, Engleska. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.